Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հոկտեմբերի 12-ն է։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը 3 փայլուն խաղ է ցույց տվել, սակայն զիջել է Իռլանդիային։ Արևմտյան մեկնաբանները նշում են, որ իսպանացի մրցավարը սխալ է թույլ տվել, հեռացնելով դարպասապահին։ Օդակայանում մեր ֆուտբոլիստերին շատ ջերմ են դիմավորել։ Այլ թեմաներ այսօրվանից մեկնարկել է մարդահամարը, անդրադարձ բանակում վերջին շրջանում տեղի ունեցած աղաղակող նոր միջադեպերին, տաքսիստների բողոքը, ռեպորտաժներ մարզերից, Գյումրիում հրատարակվում է նոր օրաթերթ, մամուլի տեսություն, մշակույթ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Այսօր առավոտյան Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը Դուբլինից վերադարձել է Երևան, Զվարթնոց օդանավակայանում հայ ֆուտբոլիստերին են դիմավորել տասնյակ երկրպագուներ, հիշեցնեմ, որ Հայաստանի հավաքականը 3 Դուբլինի Ավիվա մարզադաշտում 1-2 հաշվով զիջեց Իռլանդիայի հավաքականին, զրկվելով Եվրոպայի առաջնության ուղեգրի համար պայքարելու հետագա հնարավորությունից, առավել մանրամասն թեմային կանդրադառնանք լուրերի թողարկումից հետո։ Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայություններն ացած գիշեր հայտարարել են, թե կանխել են Իրանի կողմից ծրագրված ահաբեկչական հարցակումների շարքը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի 2 անդամներ պատրաստվում էին Վաշինգտոնում հարցակումներ կազմակերպել Սաուդյան Արաբիայի և Իսրայելի դեսպանությունների վրա։ Ամերիկյան հատուկ ծառայությունները մասնավորաբար նշել են, որ իրանցի գործակալները նպատակ ունեին սպանել Միացյալ Նահանգներում Սաուդյան Արաբիայի դեսպան Ադել Ալ-Ջուբեյրին։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենն այսօր անդրադառնալով իրանական դավադրության բացահայտմանը նշել է, Իրանի իշխանությունները պետք է պատասխանատվություն կրեն նման քայլերի համար։ Սպիտակ տան տարածած հաղորդագրության համաձայնել Օբամայի վարչակազմը կանի հնարավոր է այլ երկրների հետ միասին խորացնելու Իրանի միջազգային մեկուսացումը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը հայտարարել է, թե մտադիր է հեռանալ պաշտոնից նախագահ Բարակ Օբամայի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո, Associated Press-ի փոխանցմամբ Քլինտոնն ասել է, թե այլևս իրեն չի հետաքրքրում աշխատանքը և որ հակված է վերադառնալ սովորական կյանքին։ Այսօր շարունակվել է Ավստրիայի նախագահ Հայնց Ֆիշերի պաշտոնական այցը Ադրբեջան և Թուրքմենստան, այցի գլխավոր նպատակն ըստ ավստրիական աղբյուրների Տրանսկասպյան խողովակաշարի կառուցումն է։ Ֆիշերը Եվրամիության անդամ հանդիսացող պետություններից առաջին երկրի նախագահն է, որ այցելում է Բաքու և Աշխաբադ, Նաբուկո գազատարի շինարարությունն ակտիվացնելու մասին Եվրամիության կայացրած սկզբունքային որոշումից հետո։ Հիշեցնեմ, Նաբուկոյի նպատակը թուրքմենական և ադրբեջանական գազի արտահանումն է դեպի եվրոպական շուկան։ Միացյալ Նահանգների սենատն արգելափակել է Բարակ Օբամայի վարչակազմի ներկայացրած գործազրկության ծավալների կրճատման ուղղված միջոցառումների փաթեթը, այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Օբամայի վարչակազմի հեղինակած փաթեթի արգելափակմանը կողմ է քվեարկել 46 սենատոր փաթեթով նախատեսվում էր 447 միլիարդ դոլար հատկացնել գործազրկության դեմ պայքարին։ Նախագահ Օբաման հայտարարել է, թե պատրաստում է սենատին առանձին ներկայացնել փաթեթի որոշ առանցքային դրույթներ։ Իսրայելի կառավարությունը հավանության է արժանացրել Պաղեստինի և Իսրայելի միջև ռազմագերիների և կալանավորների փոխանակման ծրագրին, դրա համաձայն Իսրայելը բանտերից կազատի շուրջ 1000 պաղեստինցի կալանավորների, ինչի դիմաց Գազայի հատվածը վերահսկող Համաս շարժումը ազատ կարձակի 2006-ի հունիսից գերության մեջ գտնվող իսրայելցի զինվորական Գիլադ Շալիտին իսրայելական աղբյուրների փոխանցմամբ համաձայնությունը հնարավոր է եղել կայացնել Եգիպտոսի իշխանությունների միջնորդության շնորհիվ։ Եվրոպական հանձնաժողովն այսօր հայտարարել է, որ Սերբիան պաշտոնապես կարող է Եվրամիության թեկնածու երկրի կարգավիճակ ստանալ անդամակցության բանակցությունները, սակայն կարող են սկիզբ առնել միայն այն բանից հետո, երբ պաշտոնական Բելգրադը բարելավի հարաբերությունները Կոսովոյի հետ, նշված է Եվրահանձնաժողովի տարածած ամենամյա զեկույցում։ Սերբիայի և Կոսովոյի հարաբերությունների կարգավորումն այսօր Եվրամիության առանցքային խնդիրն է Բալկաններում, նշել է Եվրամիության ընդարձակման գծով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեն։ Human Rights Watch Ռայցվոչ իրավապաշտպան կազմակերպությունը կոչ արել մի շարք արևմտյան աստղերի վերադարձնել անցած շաբաթ Գրոզնիում կայացած համերգի հոնորարը, հիշեցնեմ, Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովի ծննդյան օրվա արթիվ կազմակերպված տոնակատարություններին մասնակցել են հոլիվուդյան աստղեր Հիլարի Սվոնքն ու Ժան Կլոդ Ван Դամն, ինչպես նաև ջութակահար Վանեսա Մեյը։ Աստղերի նման պահվածքը կատարյալ անարգանք է Կադիրովի զոհերի հանդեպ, նշված է իրավապաշտպանների հայտարարության մեջ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը եւ այսպես 3-3-ով ավարտվեց Եվրոպայի 2012 թվականի ֆուտբոլի առաջնության ընտրական մրցաշարը։ Մեր հավաքականին միայն հաղթանակ էր պետք երկրորդ տեղը գրավելու եւ անցում էին եւս երկու հանդիպում անցկացնելու համար։ Ասում են, թե պարտությունից հետո մրցավարին մեղադրելը թույլի դիրքորոշումն է, բայց ակնհայտ է, որ 3 իսպանացին խայտառակ սխալ էր արել։ Միտումնավոր թե ոչ, դա արդեն այլ հարց է։ Իսկ մերոնց օտակայանում երախտապարտ երկրպագուները շատ ջերմ են դիմավորել։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Այսօր վաղ առավոտյան Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում երկրպագուները ծափահարություններով և վանկարկումներով դիմավորեցին Հայաստանի հավաքականին։
Ինքը Իրանով պարտություն էր, բայց հաղթանակ էր, ոգով ամեն ինչով հաղթանակ էր, որովհետև այդ ամենաչսպասվածն էր ու իրոք շատ լավ էր։ Ու ամեն դեպքում երեք շատ ենք լացել, այդքանով հաղթանակը։ Չեմ ուզում ասեմ բարոյական հաղթանակ էր, բայց ոգու հաղթանակ էր։
Երեք մինչև ուշգիշեր Երևանի կենտրոնում հազարավոր երկրպագուներ մեծ էկրաններով հետևում էին խաղին։ Ֆուտբոլը ցուցադրվում էր Ազատության և Ֆրանսիայի հրապարակներում պետական համալսարանի շենքի դիմաց։ Օպերայի հարակից գրեթե բոլոր սրճարանները եւս կազմակերպել էին ցուցադրությունը, խաղի ժամեր առաջ արդեն հնարավոր չէր սեղան պատվիրել։ Հայաստանցի երկրպագուների շրջանում հավաքականի խաղից հիասթափություն չկար, փոխարենը մեծ էր դժգոհությունը իսպանացի մրցավար Էդուարդո Իտուրալդե Գոնսալեսից, ով հիշեցնենք խաղի 26-րդ րոպեին դաշտից հեռացրեց Հայաստանի հավաքականի դարպասապահ Ռոման Բերեզովսկուն, տուգանային հրապարակից դուրս գալու եւ ֆուտբոլային լեզվով ասած վերջին հույսի խախտում թույլ տալու համար։
Շատ լավ մենք բոլորդ ենք, բոլորին սիրում ենք։
Այնպես չի, որ մենք մենակ հաղթանակի դեպքում ենք մեր թիմի հետ, մենք հիմա ավելի եւս մեր թիմի հետ ենք։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի մամուլի ծառայությունից փոխանցեցին, որ առայժմ հայտնի չէ, ֆեդերացիայի ղեկավարությունը կբողոքարկի արդյոք մրցավարի որոշումը, թե ոչ։ Ֆուտբոլային մեկնաբան Սենիկ Կարապողոսյանը մեր ռադիոկանի հետ զրույցում խորը կասկած հայտնեց մրցավարի անաչառության հետ կապված։
Նախորդ խաղից առաջ ամեն ինչ վերևներում վճռված էր։ Երկու տարի առաջ բոլորս հիշում ենք, թե Իռլանդացիները ինչ ճանապարհով, ինչպես դուրս մնացին աշխարհի առաջնության եզրափակիչ ուլի մասնակիցների շարքից։ Հիմա ուղղակի UEFA-ն, FIFA-ն, չգիտեմ, դա զուտ իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, ուղղակի պարտքը վերադարձրեցին Իռլանդացիներին, եւ ափսոս, որ այդ պարտքը տվողի դերում մենք հայտնվեցինք։
Մեկնաբանն ընդգծում է, որ խաղից առաջ արդեն ուներ մտավախություն, երբ իմացավ, որ Գոնսալեսն է դատելու խաղը։
Հին բրիտանական մեթոդ է դա։ UEFA-ն նշանակում է, այսպես ասած, խոշակառուի սահմանին մոտ կանգնած մրցավարների։ Վաղը միսօր ես չեմ կասկածում եւ չեմ է զարմանա, որ այդ մրցավարը UEFA-ին բավականին լուրջ պաշտոն ստանցնի։ Պարզապես ափսոս, որ ոմանք մտածում են նման քայլերի են դիմում, ջայլամի պատմությունն է, իրանք խորամանկության են դիմում, մտածելով, որ դիմացին դա չի կռահի, դա չի կարողանա հասկանալ։
Լեգենդար Արարատ 73-ի ֆուտբոլիստ Սերգեյ Պողոսյանը Գոնսալեսի 3-վա մրցավարությունը անգրագետ գնահատեց, ասած նման սխալներ պրակտիկայում խիստ հազվադեպ են պատահում։
Ինքը վատ դատեց, եւ եթե հիշում եք իրաց կոպիտ խաղի, ինքը համապատասխան դիասա չէր տալիս շատ վաղ։ Դարպասապային հազվագուտ են հանում, ինքան պետք է կոպիտ բան լինի, չգիտեմ, որ կարողա դատավորը հանի, բայց դատավորը դիրիժոր կերաման հանե դա, հասրեմ նույնպես կկոտրե դա։
Անդրադառնալով մրցավարի այս վիճելի որոշմանը, մարզական մեկնաբան Կարեն Գիլոյանն էլ ասաց, թե ցավոք օրեր անց աշխարհը մոռանալու է խաղի բովանդակությունը, նայելով միայն վիճակագրությանը և փաստելով, որ 2-1 հաշվով հաղթել է Իռլանդիան։
Բայց այդ խաղը 2-1-ի խաղը չէր։ Անգամ 10 հոգով մենք շատ ավելի ուժեղ էինք ու շատ ավելի լավ տեսք ունեինք, քան մրցակիցը։ Տպավորությունը այնպիսին էր, որ մենք ենք խաղում 50,000 երկրպագուների աջակցությամբ։ Պարզ է, որ մրցավարական կոպիտ սխալներ են եղել, բայց հիմա դժվար է ապացուցել, որ դրանք միտումնավոր են եղել։ Դրա նախադեպը, չգիտեմ, ամենայն դեպս վերախաղարկման մասին մտածել հիմա ուղղակի հեքիաթից էլ հեքիաթ է, չեն թույլ տա։
Խաղից հետո Իռլանդացի ֆուտբոլիստի խոստովանությունը, թե մինչև Բերեզովսկուն հասնելը գնդակը դիպել է իր ձեռքին, Կարեն Գիլոյանը հերոսություն չի համարում, որակելով այն ընդամենը խղճի խայթի արտահայտություն.
Բայց միևնույն է, հաղթանակը այնքան քաղցր բան է, որ այդ ֆուտբոլիստը դաշտում երբեք չէր մոտենա մրցավարին, ասի թե ես ձեռքով եմ խաղացել մինչև Բերեզովսկու խաղը։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, որ եթե Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան բողոքարկի մրցավարի որոշումը, հնարավոր է նրա նկատմամբ որևէ պատժամիջոցի կիրառումը, Գիլոյանն ասաց.
Շատ ավելի կոպիտ սխալներ են եղել աշխարհի եվրոպայի առաջնությունների շատ ավելի վճռական փուլերում, Կոլինան Չեխիայի հավաքականին զրկեց եվրոպայի չեմպիոն դառնալու իրական հնարավորությունից, բայց այդ առաջնությունն ավարտից անմիջապես հետո գնաց Կարլովի վարյում հանգստանալու, այնպես որ չեմ կարծում, թե իսպանացի մրցավարին որևէ դուգանք տան։
Այսօր նախագահականում ուսանողների եւ աշակերտների հետ հանդիպմանը երեկվա ֆուտբոլային հանդիպմանը անդրադարձել է նաեւ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նշելով, որ անկախ խաղի արդյունքից ամենաթանկ ձեռքբերումը ազգային համախմբումը եւ զարթոնքներ։
Իսկ թե ինչու արդյունքները այդպես եղան, չեմ ուզում ես հիմա գնահատական տալ, բայց կարող եմ ասել, որ մեր տղաները փայլուն էին խաղում։
Թե ֆուտբոլիստները եւ թե մասնագետները վերջին հաջողություններից հետո գնահատելով Հայաստանի հավաքականի կարողությունները, միանգամայն իրատեսական են համարում աշխարհի առաջնության նախընտրական փուլի հաղթահարումը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մրցավարի այդ սխալից զատ կար եւս մեկ տհաճ հանգամանք։ Մեկ ազգ, մեկ հայրենիք, Սփյուռքի հետ եղբայրություն քարոզող Հայաստանի հանրային հերոստանգերությունը արբանյակային ալիքով չի ցուցադրել այդ հանդիպումը։ Հերոստաչինովնիկները իարկեդակը բացատրեն տեխնիկական խնդրով կամ հերարցակման պայմանագրի այս կամ այն կետով, կասեն, թե փող էր պետք եւ այլն, այդպես նրանք խիստ վիրավորել են դրսում բնակվող 100 հազարավոր հայերի, ովքեր երեք հուսահատված դեսուդեն անկած փորձել են խաղը դիտել, նրանցից չնչին մասն է կարողացել հանդիպմանը հետևել ինտերնետով կամ սպորտային կաֆեներում։ Կարելի է ենթադրել, որ իսպանացուն նրանց հասցեագրած գունեղ և հյութեղ ժողովրդական ձևակերպումների մի մասն էլ հասցեագրվել է նաև այդ քայլին դիմաց հեռուստաշեֆերին։ Երբ հերթական Եվրատեսիլի նախորեին հանրայինը Եվրոպայում ապրողներին հորդորի SMS-ներով սատարել հայ կատարողին, չի բացառվում, որ այդպես ցինիկորեն արհամարվելուց հետո նրանցից շատերի արձագանքը քաղաքավարի լռությունը լինի։ Մինչդեռ արևմտյան մեկնաբանները գովեստով են արտահայտվել հայ մարզիկների մասին և նշել են, որ մրցավարը սխալվել է։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Միջազգային շատ լրատվամիջոցներ մեկնաբաններ նշում են, որ Իռլանդիա-Հայաստան հանդիպանը Հայաստանի հավաքականի համար ճակատագրական էր 26-րդ րոպեն, երբ իսպանացի մրցավար Էդուարդո Գոնսալեսը որոշեց, որ Հայաստանի հավաքականի դարպասապար Ռոման Բերեզովսկին տուգանային հրապարակից դուրս ձեռքով է կասեցրել Իռլանդիայի հարձակվող Սայմոն Քոքսի հարվածը։ Իռլանդական, միջազգային շատ լրատվամիջոցներ, սպորտային մեկնաբաններ առնվազն վիճարկելի են համարում մրցավարի որոշումը, անհիմն չհամարելով Բերեզովսկու պնդումները, որին ձեռքով չի խաղացել։ Իռլանդիան հաղթեց Հայաստանին 2-1 հաշվով, Ջիովաննի Տրապատոնի թիմը խաղա փլեյոֆում, բայց սա ավելի շուտ հայերի ողբերգություններ, քան իռլանդացիների առավելությունը, գրում է Բելֆաստ Տելեգրաֆը։ Հայերը Դուբլինը կհիշեն այնպես, ինչպես այստեղի վետերաններն են հիշում Հեյզելի և Սոֆիայի անարդարությունների մասին։ Այս խաղադաշտերում մրցավարները անարդարացի սխալ որոշումներ էին կայացրել Իռլանդիայի դեմ։ Կխոսվի մրցավարի հանցավորության մասին, որը կատարվեց մի փոքր երկրի դեմ, ելով նրան խոշոր մրցաշարին մասնակցելու համը զգալու հնարավորությունից, գրում է Բելֆաստ Տելեգրաֆի մեկնաբան Դենիել Մկդոնալդը։ Նա նշում է, որ այդ դրվագում իռլանդացիների հարձակվող Քոքսը առաջինն էր ձեռքով խաղացել և արդեն էական չէ, թե հետո գնդակը Բերեզովսկում առնի, որ մասին էր կպել։ Fox News-ը իր հերթին գրում է, որ դրվագի տեսագրության կրկնապատկերը ցույց է տալիս, որ գնդակը կպել է դարպասապահի կրծքին, Հայաստանը ձգտում էր առաջին անգամ հասնել խոշոր մրցաշարի եզրափակչին, բայց նրա հույսերը ակնհայտորեն փշրվեցին, երբ դատավոր Էդուարդո Գոնսալեսը Բերեզովսկուն հանեց խաղից։ Գումարած այն փաստը, որ Բերեզովսկին կարող է եւ ձեռքով չկպավ գնդակին, Գոնսալեսի սուլիչը պետք է ավելի շուտ հնչեր, քանի որ Քոքսը աջ ձեռքով մշակեց ստացված գնդակը, նշում է Fox News-ը։ BBC-ին հաղորդում է, որ խաղից հետո ճեպազրույցում Քոքսն ասել է, որ մինչ գնդակը կհասներ Ռոման Բերեզովսկուն, այն կպել է իր ձեռքին։ Եվ նա ասում է, թե չի կարծում, թե գնդակը դիպել է Բերեզովսկու ձեռքին, այդ պետք է ասել արդար լինելու համար, պարզապես նրանց բախտը չբերեց։ Շատ մեկնաբաններ հիշեցնում են երկու տարի առաջ իրլանդացիների բողոքները, երբ Ֆրանսիայի հետ վճռական խաղում Ֆրանսիայի հավաքականի հարձակվող Թիերի Անրին Իրլանդիայի հավաքականի հանդիպմանը վճռական գոլը խփելիս ձեռքով էր մշակել գնդակը, բայց մրցավարը խախտում չէր արձանագրել և Իրլանդիան դուրս մնաց 2010 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունից։ Երեկվա խաղից հետո ճեպազրույց են տվել երկու հավաքականների մարզիչները։ Իրլանդիայի հավաքականի մարզիչը Հայաստանի հավաքականի մասին ասել է. Նրանք լավ խաղացին, 10 խաղ ացողով նրանք շատ լավ խաղացին, հաղթանակը մեզ համար մեծ արդյունք է։ Հայաստանի հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանը լրագրողների հարցերին չի պատասխանել, նա միայն շնորհավորել է Իրլանդիայի հավաքականին հաջողություն մաղթել պլեյոֆ խաղում և ասել, թե հպարտ է իր խաղացողներով։ Խմբային 9 մրցումներում երկրորդ տեղ գրաված թիմերից Շվեդիան անցնում է եզրափակիչ, որովհետև լավագույն արդյունքն է ցույց տվել երկրորդ տեղերը գրաված թիմերի շարքում, իսկ մյուս 8 թիմերից եզրափակիչին մասնակցելու են 4-ը. Իրլանդիան, Թուրքիան, Էստոնիան, Բոսնիա, Հերցեգովինան, Խորվաթիան, Մոնտենեգրոն, Պորտուգալիան և Չեխիան զույգեր են կազմելու։ Պլեյոֆ խաղերը անցկացվելու են նոյեմբերի 11-ին կամ 12-ին, պատասխան հանդիպումները նոյեմբերի 15-ին, վիճակահանությունը անցկացվելու է վաղը Լեհաստանի Կրակով քաղաքում։ Հաղթող 4 թիմերը կմասնակցեն 2012 թվականին Լեհաստանում և Ուկրաինայում անցկացվելիք Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությանը։ Առաջիկա պլեյոֆ հանդիպման մասին Իրլանդիայի հավաքականի մարզիչը ասել է. Բոլոր հակառակորդները նույնը չեն և հնարավոր է հաջորդ թիմը, որի հետ կխաղանք, այնքան լավը չի լինի, որքան Հայաստանի թիմը, այն տարբեր կլինի Հայաստանի թիմից, որը այստեղ շատ լավ խաղ ցուցադրեց։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Բոլոր դեպքերում բրավո մեր ֆուտբոլիստներին, հավատանք, որ մեր այդ կորյունները կդառնան առյուծներ ու վայ Իռլանդիային, եթե մի օր նորից հանդիպեն։ Մենք հետևելու ենք հայոց ֆուտբոլի զարգացման ընթացքին։ Ի դեպ 3 Դուբլինի մարզադաշտում հանդիպմանը ներկա մեր հայրենակիցների փոխանցմամբ խաղից հետո իրլանդացի երկրպագունները շատ բարյացկամ են վերաբերվել հայերին, մոտեցել են, ձեռք են սեղմել, մաղթել են հաջողություն ապագա մրցաշարերում։ Լավ, իսկ հիմա անցնենք այլ թեմաների։ Այսօրվանից մեկնարկում է մարդահամարը, այն կտևի 10 օր։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Այսօր Հայաստանում մեկնարկեց մարդահամարը և ինչպես այս առավոտյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց ազգային վիճակագրական ծառայության մարդահամարի վարչության պետ Վարդան Գևորգյանը, մարդահամարի նպատակն է ոչ միայն պարզել Հայաստանի բնակչության թվաքանակը, սեռային հարաբերակցությունը, տարիքային խմբերը և այլն, այլև խնդիրը դրված տեղեկությունները հավաքել հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին ընդհանրապես։ Այդ է պատճառը, որ հարցաթերթիկը պարունակում է ոչ միայն անձին, այլև կոմունալ կենցաղային պայմաններին վերաբերող հարցեր, որոնց ընդհանուր թիվը 33-ն է, ասաց Գևորգյանը։
Մանրամասը, որպեսզի պատկերացում կազմենք, ընդհանրապես ժողովուրդը ինչ վիճակով է ապրում, որտեղ է ապրում, ասենք ինտերնետային կապ ունի, հեռախոս ունի, դա ընդհանուր տվյալները, որ կարևոր է իմանալ, ինչ պայմաններում են բնակիչները ապրում։
Նշենք, որ ներկայիս մարդահամարը թվով երկրորդն է, որն անցկացվում է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նախորդը տեղի է ունեցել 2001 թվականին։ Դեռ 1999 թվականին ընդունված մարդահամարի մասին օրենքով նախատեսվում է Հայաստանում մարդահամար անցկացնել 10 տարին 1 անգամ։ Ներկայիս մարդահամարը տևելու է հոկտեմբերի 12-ից 21-ը և այն կանցկացնեն 12124 հաշվարարներ։ Մարդահամարն էլ Հայաստանի հարկատուներին կարժենա մոտ 2.4 միլիարդ դրամ, իսկ վերջնական արդյունքները հրապարակվելու են 2013 թվականին։ Ինչու այդքան ուշ, հարցրեցինք Վարդան Գևորգյանին։
Ախրդահուշ չի հրապարակում, բայց դա ոչ թե հուշ է հրապարակում, այլ ժամկետ են, դա մենք ունենք պլան, որ դրանից հետո բավականին ծանր աշխատանք է կատարվել, մշակվելու է բոլոր տիպի հարցերը, մշակվելու է, դա մոտավորապես հրատարակվելու է մի հատ ամբողջ տեղեկագիր ամբողջ հանրապետության համար, հետո ըստ տարածքների, այդ բավականին աշխատատար գործ է։
Ըստ 2001 թվականի մարդահամարի, այսինքն 10 տարի առաջ, Հայաստանում մշտական բնակչության թվականակը 3.213.000 էր, և համաձայն ազգային վիճակագրական ծառայության ընթացիկ վիճակագրական վերջին տվյալների, այս հուլիսի 1-ի դրությամբ Հայաստանում մշտական բնակչության թվականակը 3.266.000 է։ Այսինքն ըստ ԱՎՑ-ի անցած 10 տարում Հայաստանում մշտական բնակչության թվականակը աճել է մոտ 53.000-ով։ Իսկ 1989 թվականի համեմատ, երբ խորհրդային Հայաստանում անցկացվել էր վերջին մարդահամարը, Հանրապետության մշտական բնակչության այս տարվա թվականակը պակաս է ընդամենը 38.000-ով։ Միջդեռ գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում կասկածներ են հնչում բնակչության թվականակի վերաբերյալ պաշտոնական տվյալների ու մասնավորապես մարդահամարի արդյունքների հավաստիության առնչությամբ, թե իրականում հանրապետությունում բնակվում են շատ ավելի քիչ մարդիկ, քան ներկայացվում է պաշտոնապես։ Ինչ կասեք այս կապակցությամբ, կրկին դիմեցինք Գևորքյանին։ Վերջինս նախ ասաց, թե ընթացիկ տվյալները ԱՎՑ-ն ինքն է ստանում պետական այլ մարմիններից, ոստիկանությունից, ամանային անցման կետերից եւ այլն, ու այդ տվյալները ազգային վիճակագրական ծառայությունը միայն մշակում է։
Ճիշտ ասած, այդ կասկածողները հետարքը իսկ նրանք ինչ թվեր են ներկայացնում, կան նրանք, որ աղբյուրից են օգտվել։ Դա եթե իրանք կոնկրետ կարողանան ասել, որ աղբյուրից են օգտվել եւ տվյալները որտեղից են իրանք ստացել։ Ես չեմ կարող ասել, որ հնարավոր է կամ ինչ-որ տվյալները սխալվել։ Տվյալները ստացվում են, տվյալները ազգային վիճակագրական ծառայությունը զուտ այդ տվյալները մշակում ու պաշտոնական վիճակագրություն թողարկում է։
Միգրացիան եւ մարդկային զարգացումը Հայաստանում Մակի տարեկան վերջին զեկույցի համահեղինակ ազգագրագետ Աղասի Թադևոսյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, թե Հայաստանի բնակչության թվականակի վերաբերյալ կամ պաշտոնական տվյալներ եւ կամ փորձագիտական գնահատականներ, այդ թվում միջազգային հեղինակավոր կառույցների, որոնք չեն համընկնում։ Ըստ Թադևոսյանի, եթե ներկայում Հայաստանի պաշտոնական տվյալների համաձայն, ինչպես նշվեց, հանրապետությունում մշտապես բնակվում է 3,266,000 մարդ, ապա փորձագիտական գնահատականների համաձայն, այդ թվում օրինակ ըստ աշխատանքի միջազգային կազմակերպության International Labour Organization, ներկայում Հայաստանում պետք է որ բնակվի 2,100,000-ից 2.5 միլիոն մարդ, քանզի Հայաստանի անկախության 20 տարիների ընթացքում հանրապետությունից հեռացել է տարբեր գնահատականների համաձայն 800,000-ից մինչև 1,200,000 մարդ։
Միշտ չէ, որ մարդահամարը լինում է շատ հավաստի, այդ ոչ միայն Հայաստանում, այլ ընդհանրապես աշխարհում շատ տեղերում է, որ մարդահամարը միշտ վերականգնությունը կարողանում է արտացոլ, դա ունի և սուբյեկտիվ պատճառներ, և օբյեկտիվ պատճառներ։ Օբյեկտիվ պատճառները նրանք են, որ ասենք կան շատ մարդիկ, ովքեր գրանցված են, բայց Հայաստանից դուրս են, բայց նրանք փաստացիորեն համարում են Հայաստանի բնակիչներ, Հայաստանի քաղաքացիներ։ Սուբյեկտիվ պատճառները կարող են լինել քաղաքական պաճառները, կապված ընտրությունների ցուցակների ապահովման հետ, հիմնականում այդ ոլորտի հետ է կապված։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր իրականության ցավոտ թեմաներից մեկը բանակում մերթ ընդ մերթ տեղի ունեցող դաժանության ժայթքումն է, լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում անցած ամիս տեղի ունեցած բռնությունների հետևանքով ներկայում Երևանի Կայազորի հոսպիտալում սուրբ ֆսիխոս ախտորոշման պարկած 19-ամյա զինծառայողի հայրը Մկրտիչ Մկրտչյանը մեզ հետ զրույցում տարօրինակ էր համարում, որ այս գործով դեռ որևէ մեկը չի ձերբակալվել։ Նախնական տեղեկություններով զորամասում ծառայակիցները ստորացրել են զինվորի արժանապատվությունը, բռնության և ծաղրուցանակի են ենթարկել երիտասարդին, նույնիսկ ծխախոտ են հանգցրել նրա մարմնին։ Ծառայակիցների շրջանակը հայտնի է, բայց մեղավորները դեռ ազատության մեջ են։ Հայրը, ով տեսել է Որդուն հոսպիտալում, այսպես նկարագրեց նրա վիճակը.
Անտանելի վիճակ, կաբուտ, ձերքերը պապիրոզով վառած, անգաճը լերիվ ցխե, հույս չունիմ, թե նորից կդառնա կանոնավոր անգաճը, երեխի անգաճը։ Ստես գունց, ճարտե, սաղ լեղկե, կրկի վրա լեղկել է անգաճը, ոտքերը սաղ վեճ, ճարտե, կաբուտ, ու սերդից է բողոքում, կսե քացով մի սերդից կսարգեին։
Հայրը դեպքի մասին իմացել է սեպտեմբերի 27-ին, թեև միջադեպը ավելի շուտ է եղել։ Երիտասարդը վնասվածքներով տեղափոխվել է նախ Զորամասի Բուշկետ, հետո Ստեփանակերտի հոսպիտալ, այնուհետև Երևան։ Մկրտիչ Մկրտչյանը պատմում էր, որ մինչ այդ որդու հետ հեռախոսով խոսելիս զգացել է, որ ինչ-որ բան այն չէ, բայց տղան այդ ժամանակ ոչինչ չի ասել։
Սի, կարող է կարագոց, մարագոց եղես, ենք վիավորվել ես, բայց չէ։ Հա, բսի ինչ եղեսի, գուցենը դուրս չի գա, բե հեջ, պոստերի վրա ծուրդեր, մեկիշ մրսել եմ, սիդիկ մրսազի բան չէ, դու չես կերեմ խոսաս, դու ի վիճակի չես, իշխոր են հոգին տվող մերելը խոսի, դու էդ ձևի կխոսիսի, ու ընդից հետ է մինչև սեպտեմբերի 27-ը, ես իրանից տեղեկություն չեմ ունեցել ու դաժե չեն է ներկայացրել, որ ձեր երեխեն գտնվում է Ստեփանակերտում, հոսպիտալում, ոչ մի բան ընդի չեն ասել։
Դեպքի պատճառների մասին հոսպիտալացված զինվորի հորը հետևյալն է հայտնի.
Իրավայինի բիլետը վերցրեք, գցել են զուկարանը, իմ տղես է սելետ է, իշկ են եք տղեք, այդպես բան կարելի է, ցիգին պադիվս է, պետի տանիմ, ես ընդեղ ցույց տամ, որ ես ծառայել եմ, ու այդ կռիվը սկսվել է, էսիկ բանակ չէ, էսիկ բանակի վիճակ չէ, ես ուրեմն տանջվում եմ, 18 տարեկան երեխա եմ սարկեմ։ Դաշտերը, Առավոտնից Իգուն, Արևի տակ, Անձրևի տակ, Կարգուդի տակ, տանջանքով երեխա եմ մեծացնում, որ տանին խելացնեն կամ տանին դիագենեն բերեն տան սերս, հա։
Քրեական գործը հարուցված է զինծառայողների փոխհարաբերությունների կանոնագրքային կանոնները խախտելու հատկանիշներով։ Պաշտպանության նախարարությունից մեզ փոխանցեցին, որ առաջիկայում այս գործով ձերբակալություններ սպասվում են։ Իդեպ զինվորի հայրը Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից է։
Այդ բանակի համար լումա ներդրած մարդու երեխին տանին կես մարդ սարկեն, ով քնի չուր ծածնե դարձել է աֆիցեր, աֆիցերներին փողով մադագարարում են, որ իրանց երեխեքը ընդեղ ինչ այլանդագություն, ինչ ստորություն սես են են, բանավ չերի, խոպան է։
Տեղեկացանք նաև, որ 3 օր առաջ զինված ուժերում տեղի ունեցած մեկ այլ դեպքի, Մարտակերտի զորամասերից մեկում 19-ամյա Վլադիմիր Ասատերյանի մահվան դեպքի կապակցությամբ պարզված է այն անձանց շրջանակը, որոնք կարող են առնչություն ունենալ Ասատերյանին ինքնասպանության հասցնելու հետ։ Հիշեցնենք, գործը հարուցված է ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշներով։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Դավիթ Կարապետյանը մեզ փոխանցեց, որ գործում ներառված են նաև այն անձինք, ում անունները երիտասարդը դեպքից առաջ գրել է իր ձախ ձեռքին, երիտասարդի մայրը հիշեցնենք, չէր բացառում, որ դրանք կարող են որդուն այդ արարքին դրթողների կամ այդ արարքը կատարողների անունները լինել։ Ըստ Կարապետյանի, այդ գրառումներում որևէ սպայի անուն հիշատակված չէ, շարքայիններ են, իսկ կատարվածի հանգամանքները կպարզի նախաքննությունը։ Նախարարության քնչական ծառայությունից տեղեկացանք, որ ձերբակալություններ առայժմ չկան, քնչական գործողությունները շարունակվում են, նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ, ստուգվում են փաստական տվյալները, որոնք կարող են հիմք հանդիսանալ քրեական պատասխանատվության ենթակա անձանց մեղադրանք առաջադրելու համար։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած տարիների ընթացքում ձևավորվել է մի ավանդույթ. Նախագահ Սերժ Սարգսյանը պարգևներ է հանձնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում տարվա լավագույն ուսանողներին, ոլորտին, ինչպես գիտեք, առանձնահատուկ ուշադրություն է տրվում Հայաստանում, թեպետ կա նաև կարծիք, որ այս հարցում Հայաստանը ետ է մնում հարևաններից, և պատճառը սոցիալական է, մեզ թվով երիտասարդ մասնագետներ գերադասում են հեռանալ։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Այսօր Հայաստանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 38 լավագույն ուսանողներին ու աշակերտներին հանձնվեցին երկրի նախագահի ամենամյա կրթական պարգևները։ Ներկա ու ապագա ծրագրավորողները, բիոինժեներները, հեռահաղորդակցման մասնագետները կստանան 100-ից 1000 ԱՄՆ դոլար մրցանակ։ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ նախագահի ուշադրությունն իհարկե կարևոր է աշակերտների համար, սակայն լավ կլիներ, եթե էլ ավելի մեծ ուշադրություն և ռեսուրսներ տրամադրվեին ոլորտին, որը տնտեսության գերակա ճյուղ է հայտարարվել։
Լավ կլիներ առաջնակարգ նոտբուք նվիրեին իրենց, որովհետև դա իրենց գործիք է, բայց ես կարծում եմ այդ ուղղությամբ պիտի աշխատեն, որովհետև ափսոսել չկարեն։
Սերժ Սարգսյանը անձամբ շնորհավորելով մրցանակակիրներին ևս մեկ անգամ նշեց, որ Հայաստանը տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին մեծ նշանակություն է տալիս և ոլորտում արձանագրում է բարձր առաջընթաց։
Իր շուրջ 350 ընկերություններով և հազարավոր միջազգային որակի մասնագետներով տեղեկատվական և թվային տեխնոլոգիաների բնագավառը հանդիսանում է Հայաստանի արդյունաբերության ամենաբարձր հավելյալ արժեք ստեղծող և ամենաարագ զարգացող ճյուղը։ Այդ աճը տարեկան կազմում է շուրջ 25%։ Եթե այլ երկրներում ձգտում են արդյունահանել իրենց ընդերքի հարստությունը, ապա մենք ստիպված ենք և պիտի պեղենք մեր տաղանդները, ապավինենք մեր ուղեղներին։
Սինոպսիս Արմենիա ընկերության գործադիր տնօրեն Հովիկ Մուսայելյանը նույնպես կարծիք հայտնեց, որ Հայաստանում ՏՏ ոլորտը արագ տեմպերով է զարգանում։ Համեմատելով նախորդ տարիների, հետաքրքրվածությունն ու որակավորումն ավելի բարձր է, ասաց Մուսայելյանը։
Մի այլ տենդենս կա, որ աղջիկները շատ ավելի լրջախոհ են, այս կոնկրետ նաև այս մրցանակաբաշխության կատմամբ ավելի այսպես աղջիկների մոտիվացիան է բավական բարձ։ Ուրախացնում եմ, որ մեր աղջիկների մոտիվացիան գիտելիքների ձեռքբերման առումով շատ գնալու բարձրանում է, բայց միևնույն ժամանակ տխրեցնում է, որ տղաներն են հետ ընկնում այդ առումով։
Ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում համաձայնեց, որ հոկտեմբերը բավականին բուռն ամիս էր ՏՏ-ի համար։ Digitech տեխնոլոգիական ցուցահանդեսին հաջորդեց Armtech ֆորումը, իսկ հիմա էլ նախագահը պարգևատրում է ապագա ՏՏ մասնագետներին։
Շատ բուռն ամիս էր ՏՏ ոլորտի, լավ միջոր արմունքով նախատեսված էր, որովհետև Երևանում եւ Հայաստանում են այդ ժամանակահատվածում գտնվում բավականին լուրջ մեր գործընկերները օտարերկրյա։
Այդուհանդերձ միջազգային փորձագետները Հայաստանի դիրքերն այս ոլորտում այնքան էլ բարձր չեն գնահատում։ Օրինակ, ըստ համաշխարհային տնտեսական համաժողովի զեկույցի 2010-ին Հայաստանը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում հայտնվել է 109-րդ հորիզոնականում աշխարհի 138 երկրների շարքում։ Այս առումով նախկին խորհրդային միության տարածքում Հայաստանից ավելի վատ արդյունք արձանագրել են միայն Ղազախստանն ու Տաջիկստանը։ Միջազգային փորձագետների հավաստմամբ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման համար Հոնդուրասում, Գանայում և Մոզամբիկում միջավայրն ավելի բարենպաստ է, քան Հայաստանում։ Երևանի պետական համալսանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ իր ղեկավարած բուհը տարեկան 200 ՏՏ մասնագետ է պատրաստում։ Անհրաժեշտ գիտելիքների պակասն էլ ուսանողները ստանում են համալսանի գործընկեր արտասահմանյան բուհերում։ ՏՏ-ի ետևից հաստելը գրեթե անհնար է, խոստովանեց Արամ Սիմոնյանը։
Կան խնդիրներ, եւ այդ խնդիրները լինում են մշտապես, որովհետեւ ՏՏ ոլորտում, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտում ամեն ինչ ինքան սրընթաց է զարգանում, որ անընդհատ պետք է աշխատել հասնել ետևից։ Դա հեշտ գործ չի։ Անընդհատ պետք է այստեղ արվեն ներդրումներ, անընդհատ պետք է կադրեր պատրաստեն, որովհետև ընդամենը մի քանի ամսվա ընթացքում ամբողջ այն գիտելիքների պաշար, որ կա այս ոլորտում, հիմնովին փոփոխման են ենթարկում։
Չնայած միջազգային զեկույցներում ոչ այնքան լավ դիրքերի, մրցանակակիր աշակերտներն ու ուսանողներն ավելի լավատեսորեն էին տրամադրված։ Նրանց այս պահին չի հետաքրքրում աշխատավարձի չափն ու Հայաստանում մասնագիտությամբ աշխատանք գտնելու խնդիրը։
Ճիշտ ասած, շատ կուզենանք, որ ապագա ունենանք կոնկրետ մեր երկրում, ու դրա համար երևի հենց դրա համար էլ աշխատում ենք, ու հենց դրա համար էլ այս մրցույթները կազմակերպվում է։
Զարգացած չեն, կզարգացնենք։
Ծրագրավոր եմ դառնալու, բայց անիմատորել միաժամանակ, որ հայկական մուլտֆիլմ է ստեղծեմ, ու քանի որ դժգոհ եմ հայկական մուլտֆիլմերի որակից, ինքս ուզում եմ ավելի բարելավել, ճիշտ է, զարգացած չի Հայաստանում, կզարգացնենք։
Մինչդեռ 2010-ի տվյալներով միջազգային փորձագետներն արձանագրում են, որ Հայաստանը ներկադրությամբ զիջում է հարևաններին ինտերնետից օգտվողների թվով, դպրոցներում առկահամակարգիչներով ու կառավարության տրամադրած օնլայն ծառայությունների ինդեքսով։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական մեկ թեմա ազվարտնոց օտակայանում տաքսի ծառայություն մատուցող վարորդները պայքար են մղում արևիտակ տեղ պահպանելու համար, տվյալ դեպքում մեքենան կայանելու և ուղևորներին սպասարկելու համար։ Մինչդեռ, ինչպես և ամբողջ աշխարհում, մեզանում էլ որոշվել է պայմանագրային կարգով տալ այդ իրավունքը, վարորդներից շատերը բնականաբար բողոքում են։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Զվարթնոց օդանավակայանն այսօր պայմանագիր ունի երկու տաքսի ծառայությունների հետ, որոնց ավտոմեքենաները միայն իրավունք ունեն կայանել օդանավակայանի ժամանման մուտքի առջև։ Անհատ տաքսի ծառայության մի քանի վարորդներ, քաղաքացիական դիրքորոշում և սպառողների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարների հետ այսօր այցելեցին Զվարթնոց օդանավակայան, իրենց մտահոգությունը հայտնելու տաքսի ծառայությունների համար ստեղծված իրենց խոսքով անհավասար պայմանների առնչությամբ։ Քաղաքացիական դիրքորոշում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Գևորգ Դոստուրյան.
Այս կայանատերին որը օրենքով պետք է լինի ընդհանուր օգտագործման, ասում են այդ երկու սերվիզի մեքենաները իրավունք ունեն ստեղ կանգնել։ Ուժները իրավունք չունեն։ Բոլորն են ստացել նմանատիպ լիցենզիա տրանսպորտի նախարարությունից այդ տաքսի սերվիսները, ոչ մեկի լիցենզիա միսինի չի տարբերվում։ Լիցենզիայի վրա գրված է ՀՀ տարածքում տաքսի ծառայություն մատուցելու համար լիցենզիա է։ Եվ բոլոր Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող տաքսի կայանատերներից պետք է իրավունք ունենան օգտվելու բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտները։ Իսկ դա ստացվում է, որ խախտվում է տնտեսվարող սուբյեկտների հավասար աշխատանքի պայմանները։
Սպառողների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության ղեկավար Արմեն Պողոսյանի կարծիքը։
Գոյություն են երկու ձեռնարկություններ, որոնք սպասարկում են օդակայանի ուղևորներին, և դա շատ լավ է և շատ ողջունելի է, բայց մյուսները նույն կերպ պետք է ունենան հնարավորություն մատուցելու իրենց ծառայություն, և քաղաքացին, որը դուրս է գալիս օդակայանի, պետք է ունենա հնարավորություն նստելու այն մեքենան, որը իրեն հարմար է։ Մենք եկել ենք այդ հարցը խորապես ուսումնասիրելու և հնարավորինս վերացնելու նման խտրական մոտեցումը, իսկ դա ոչ թե խտրականություն, այլ հալածանք է։
Օդանավակայանը տաքսի ծառայությունների գործունեությունը իրենց տարածքում կարգավորելիս առաջնորդվել է միջազգային չափանիշներով, պարզաբանում է Զվարթնոց օդանավակայանի գլխավոր մենեջերի տեղակալ Անդրանիկ Շխյանը,
որը ենթադրում է, որ նաև ապավագրվում է ուղևորին ստատեղ, այլ ոչ միայն մեքենան, ոնց որ շատ տեղերում։ Սամանում է չափանիշներ, որ գազով չաշխատեն, որ չաշխատեն, որ լինեն օդափոխիչներ մեքենայի մեջ, որով եւ մենք առաջնորդվել ենք։ Ժամանակ ուղևորը Հայաստան պետք է նաև իմանա, որ օդանավականը պատասխանատվություն է կրում այն ծառայության համար, որը մատուցվում է օդանավականին։ Դեպքում մենք ունենք 5 պատմությունը գրդոնչիների, որոնք հարցակում էին ուղևորների վրա։ Արդյունքում ուղևորը բողոքում էր օդանավականին, բայց օդանավականը չէր իմանում այդ բողոքում ուղել, որտեղ ցանկացած մարդ կարող է այդ ծառայությունը տրամադրել արդյունքում, եւ մենք չիմանանք ով է այդ մեքենան եւ ով է այդ վարորդը։
Օդանավակայանի հարևանությամբ գործում է նաև առանձնացված տարածք, որտեղ ըստ Զվարթնոցի ներկայացուցչի կարող են կայանել այլ ծառայությունների տաքսիներ։ Հավելենք, որ այսօր վաղակցիայի մասնակից մի քանի տաքսու վարորդներին, ինչպես նաև նրանց շահերը պաշտպանող հասարակական կազմակերպության ղեկավար Գևորգ Դոստուրյանին չգոհացրեց օդանավակայանի ներկայացուցիչների արձագանքը իրենց մտահոգությանը։
Մենք դիմել ենք վարչապետին, դիմել ենք տրանսպորտի նախարարություն, թող տեսնեն խնդիրը, եթե գտնեն, որ խախտում չկա, թող շարունակեն, բայց դա ակնհայտ է, ասենք։ Նաև պատգամավորների ենք դիմել, որ ասեցին, որ սա իրոք հավասար պայմանների խախտում է, ասենք արտոնել են ընդամենը որոնք իրանց հենց կայանելու համար գումար են վճարում, իսկներին չեն տում, դա հավասար պայմանների խախտումա, և ասին, որ անպայման կանրադառնան այդ հարցը, որ մի լուծում կտան։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Ռեպորտաժներ մարզերից Ստեփանակերտ մասնագետների փոխանցմամբ Լեռնային Ղարաբաղն ունի հարուստ ընդերք և խմելու ջրի հսկայական պաշար, այս հարստությունը կարելի է արտահանել, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Լեռնային Ղարաբաղում փորձում են իմի բերել երկրաբանական հնարավորությունները վերականգնել տեղական բնական պաշարներն ու օգտակար հանածոները։ Վերջին օրերին այստեղ կազմակերպված Լեռնային Ղարաբաղի երկրաբանությունը և հանքային պաշարները գիտաժողովի մասնակիցները միաբերան ասում են, որ որքան խորանում են Լեռնային Ղարաբաղի ընդերքի հնարավորությունների մեջ, այնքան շատանում են հաջելի անակնկալները։ Ընդհանուր առմամբ այդ ոլորտի քաղաքականությունը համակարգող Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսական զարգացման նախարարությունը պնդում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ընդերքը հարուստ է օգտակար հանածոներով։ Վերջին մի քանի տասնամյակում այստեղ հայտնաբերվել են 280-ից ավելի հանքավայր։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Լեռնային Ղարաբաղի ընդերքը հատկապես հարուստ է մետաղային և ոչ մետաղային օգտակար հանածոների պաշարներով, սա կարող է դառնալ Ղարաբաղյան տնտեսության ավանդական ճյուղերից մեկը, ասում է տնտեսական զարգացման փոխնախարար Սուրեն Թամրազյանը։
2010 թվականին արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը հաստատի գներով կազմել է 42,991,800,000 դրամ, որից հանքագործական արդյունաբերության ծավալը դրա 45.8%։ Նշենք, որ հանքագործական արդյունաբերության ծավալի 95.5%-ը մետաղական հանքաքարերի արդյունահանման ծավալն է։
Բացի մետաղական և ոչ մետաղական օգտակար հանածոներից, Լեռնային Ղարաբաղը հարուստ է նաև ջրով, քաղցրահամ ջրով, ասում է Երևանի ճարտարաշին արարական համալսարանի ռեկտոր Հովանես Թոքմաջյանը։
Մենք ունենք շատ քիչ ջուր համատած են ջրառատ երկրների, որոնք շատ հարուստ են ջրերով, բայց միևնույն ժամանակ տարածաշրջանում մենք ամենահարուստներից մեկն ենք ջրով, եւ եթե ճիշտ օգտագործենք մեր ջրային ռեսուրսները, ապա կարող ենք մեր կարիքները ոչ միայն հոգալ, այլև դա մեզ համար կարող է դառնալ այն, ինչ որ նավթն է մեր հարևան պետության համար։ Նամանավանդ որ բոլոր տենդենսները միջազգային տանում են նրան, որ ջուրը շատ շուտով, քաղցրահամ ջուրը կլինի շատ ավելի թանկ մեկ միավոր քաղցրահամ ջուրը, քան մեկ միավոր նավթն է։
Հայաստանի Հանրապետության ազգային ակադեմիայի իսկական անդամ Ռուբեն Ջերբաշյանի կարծիքով Լեռնային Ղարաբաղի հարուստ ընդերքը դեռևս լուրջ տնտեսական զարգացում չունի, քանի որ ոլորտը ճիշտ կառավարման և կազմակերպման կարիք ունի։
Ղարաբաղը այսօր ունի և ոսկի, և բազմամետաղ, և պղինձ, և կապ, և կրաքար, այսինքն շինարարության համար, գյուղատնտեսության համար։ Ղարաբաղը կարող է իր հումքային պաշարներով ճիշտ կազմակերպման և ճիշտ օգտագործման դեպքում որականներով տնտեսական հիմքեր ստեղծել։
Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը լեռնահանքային արդյունաբերությունը համարում է տնտեսության գերակա ճյուղ։ Ոսկու և պղնձի արդյունաբերությամբ զբաղվող Base Metals ընկերությունն օրինակ Լեռնային Ղարաբաղի ամենախոշոր հարկատուն է։ Մոտ 10 տարի է այդ ընկերությունը շահագործում է Մարտակերտի շրջանի Դրմբոն գյուղի տարածքում գտնվող հանքավայրերը։ Ընկերության տնօրեն Արթուր Մկրտումյանի խոսքերով իրենց հաջողվել է արդյունահանել եղած պաշարների ընդամենը կեսը։
Մենք գործում ենք վնասվածքների 1 միլիոն տոննա հաշվով, որը ակնկալում է շահագործման այս տեղերով իրականացնել գրաշարժումը 4-5 տարիների ընթացքում։ Սա մեզ ուղղակիորեն հավասարում է մասին, որ մենք պարտավոր ենք շատ ակտիվ գործողություններ ձեռնել և արդեն ձեռնարկվում են հանքաղուտային ռեսուրսները պատմադրության շարունակականություն ապահովելու համար հաստատել մեր ունենալ և վերել արդյունաբերական նշանակության։
Լուսինե Մուսալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ազգային հակամարտության ընթացքում փախուստի դիմաց մի ընտանիք խաչքար է փրկել, այն դարձել էր աղոթատեղի։ Լսենք Մարիան Ապեպանյանին։
Ադրբեջանի Կուրչի գյուղի թարգմանչած վանքից փրկված 407 տարեկան խաչքարն այժմ գտնվում է Տավուշի մարզի Բագրատաշեն գյուղում։ 1989 թվականի բռնագաղթի ժամանակ խաչքարը փրկել է Իսահակ Բաղյանն իր կրտսեր որդու Սերգեյի հետ։ Հայերին Ադրբեջանից տեղահանելու ժամանակ Իսահակ Բաղյանը գիշերով գնում է թարգմանչած վանքից վերցնում մոտ 500 կիլոգրամանոց խաչքարը, վրան դնում իր տան ունեցվածքն ու ճանապարհ ընկնում։ Ասում են ճանապարհը 4 կողմից շրջապատված էր ադրբեջանցիներով, սակայն իշնորհիվ խաչքարի զորության Բաղյանների ընտանիքը անվնաս հասել է Հայաստան։
Ճիշտ ասեմ քեզ, վխիլավ եկանք։ Ես Գերկուլեսը չեմ, որ ես այնքան ուժեղել եմ, որ ինչ-որ սարեր ջարդեմ, մարդկան ջարդեմ կամ հրեշտակը։ Չեն հանդիպել Ազատ, իմ տղես ես հետս տստած, քենացել ենք, բիրել տեղացարել։ Ինձ էլ ուրիշ ծրագիր չունեի, խալխերը իրանց վերջին տանն են տեղափոխում, ես էլ խաչքարը։ Ինչևիցե բիրա խաչքարը շատ գազաններին չանդիպեցին, որովհետև գազախումը մարդասպանություն շատ է եղել։ Բանը միլիցիան իսկ կրացել չպահի, բանակը կրացել չեն, կնանի խիզան, բան նրանց կազմակերպա ծալես թուրքը, որ դետ ինչ մաշինած կնան, գոնե քարտուր ապակեն կոտրի մեջի մարդը վնասվի։
230 կիլոմետր ճանապարհ անցած խաչքարն արդեն 21 տարի է գտնվում է Բաղյանների տամբակում։ Մատաղանելու կամ պարզապես մոմ վառելու համար Բագրատաշեն գյուղի ու հարակից բնակավայրերի բնակիչները խաչքարի մոտ են գալիս։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս երջանկա հիշատակ Վազգեն առաջինը Իսահակ Բաղյանին մի օր Էջմիածին է կանչում, խնդրում, որ Ադրբեջանից բերված խաչքարը Սպիտակում կառուցվող եկեղեցուն նվիրաբերի, սակայն Իսահակ Բաղյանը մերժում է կաթողիկոսին։ Իր հերթին Վազգեն առաջինին Իսահակը խնդրում է օգնել Բագրատաշենում եկեղեցի կառուցել։
Ասեցի, խնդրում եմ, ասեցի, վեապարմ լիապրած, իմ պատասխանը սայլ է, ինձ օգնի, ես ընդերս է, սա է, ռայոնում է, սա է տղկա էլի, ասեց հալավ, ու հիվանդաց է, վերջ խանգարվեց, թե չինաննա ինձ մտադիր էր օգնի։
Իսահակի որդին Սերգեյը Կուրչիում է թողնում իր նորաստեղծ ընտանիքն ու հոր հետ նախ եւ առաջ փորձում խաչքարը Հայաստան հասցնել։
Պատկերացրեք, այն մեր գյուղից իմ մաշունք ենք բերել մեր հետ, այդ այս երկու խաչքարը մի քիչ փարատում
է։ Ասում է, որ պատերազմի տարիներին Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի մոտ է աշխատել, սակայն վտանգը միշտ իր կողքով է անցել։
Այն կռիվների ժամանակ այստեղ բենզին էինք տանում, բերում, հետո եմ զգացել, որ Շենց գնալուս տեսել եմ, այստեղ հողը շարժվի, դու մի ասա հեռվից կրակ ունա, մի կելա կպեն, կարող պատա ինձ կպներ։
52 տարի վարորդ աշխատել եմ, ես ոչ մի տվտանք, ոչ մի բան տեսել։
Ձեզ օգնել
է։ Էդ էլ նրա հետ կապ պացպանա, չէ, 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 ես թրչուն չեմ, ես բան չեմ, նույնիսկ ուրիշ մաշին էլ չի եկել ինձ խփի։
Բաղյանները որոշել են, որ թեև խաչքարն իրենք են փրկել ու պահպանել, սակայն այն հայ ժողովրդինն է եւ շուտով այն նվիրաբերելու են Բագրատաշենի նորակառույց եկեղեցուն։ Մարիան Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Գյումրիում հոկտեմբերի 5-ից փորձնական կարգով հրատարակվում է նոր օրաթերթ։ Գյումրի ասպարես այսօր այդ նոր թերթի շնորհանդեսն է, լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Այսօրվանից Գյումրին ունի իր օրաթերթը։ Ժորնալիստների ասպարեզ ակումբը հիմնել է Գյումրի ասպարեզ օրաթերթը։ Փորձնական 5 համար հրատարակելուց հետո այսօր պաշտոնապես առաջին համարը լույս տեսավ։ Թերթն ունի 500 տպականակ, 2 մամուլ ծավալ։ Արդյոք Գյումրիում, որտեղ ընդամենը 2 շաբաթաթերթ է լույս տեսնում, կար օրաթերթի պահանջարկ։ Հարցրի Գյումրի ասպարեզ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Լևոն Մարսեղյանին։
Սա մեր 12 տարվա նպատակն է եւ չնայած ինտերնետային տեխնոլոգիաների մեջտեղ ունեցած փոփոխություններին, ինֆորմացիայի հոսքի առաջացմանը եւ այլն, մենք գտանք, որ տպագիր օրաթերթ ունենալը կարեւոր է։ Ես կարծում եմ, որ այն կարդարացնի իրեն եւ գյումրեցիների սպասելիքները նախ եւ առաջ։ Համարում եմ, որ եթե թերթը բավարարի հանրության ակնկալիքները, սոցիալական պատվերը կատարի, ինքը կկարողանա դառնալ ինքնածածկվող։ Հավակնոտ չենք սպասում, թե մի երևելի տպականակներ ենք հասնելու, սկսում ենք 500 տպականակից եւ եթե 1 տարվա ընթացքում 1200-300-ի հասնենք, համարում ենք, որ սա լուրջ նվաճում կլինի։ Քաղաքը օրաթերթ չուներ մոտ 20 տարի եւ գտանք, որ օրախնդիր է։ Քաղաքը պիտի ունենա իր օրաթերթը, սեղանի թերթը, եթե կուզեք, պիտի ունենա իր օրաթերթերը։ Շատ շահագրգիռենք, որ այլ օրաթերթերը լինեն, որպեսզի մրցակցությունը իսկապես որակի բերի։ Մենք գտանք, որ օրաթերթ ստեղծելու ժամանակն է։
Գյումրիում գործող 2 շրջապատ ու 5 շաբթի շաբաթաթերթերի տնօրենների հետ ծրուցեցի։ Վերջիններիցս հետաքրքրվեցի, թե օրաթերթն արդյոք շաբաթաթերթին չի հարվածի եւ գուցե մրցակցությանը չդիմանան։ Ու ասենք, որոշ ժամանակ անց նաեւ իրենք օրաթերթի անցնեն։ 5 շաբթի շաբաթաթերթի տնօրեն Արմեն Մարտիրոսյանը օրաթերթ հիմնելը Գյումրիում ռիսկային համարեց։
Ռիսկային է, հաշվի առնելով մեր բնակչության սոցիալական վիճակը, որ մարտիկ 100 դրամ իրենց համար շատ կարևոր գումար է, 100 դրամով կարող են հաց առնել, հա, օրվա հացի հարցը լուծել, եւ օրական 100 դրամ տրամադրել օրաթերթին, դա իրոք մենք մտածում ենք, որ ռիսկային է, եւ այս Գյումրի ասպարեզ օրաթերթի ստեղծումը իրոք շատ ռիսկային է եւ շատ ողջունել է։
Շրջապատ շաբաթաթերթի տնօրեն Եփրաքսիա Մեխակյանին լսենք։
Թերթ ստեղծելը այսօրվա պայմաններում բավականին դժվար է, թերթ պահելը առավել եւս դժվար է, որովհետեւ հայ ազգը համեմատաբար մյուսների հետ, ասենք ռուսների կամ ուկրաինացիների, ընդերցասես չէ։ Մենք մեր իրականությունը չպետք է փախչենք, բայց օրաթերթ, որպես այդպեսին իր ստեղծվելը եւ գոյություն ունենալը շատ գովելի է, շատ ընդունելի է, շատ ուրախ եմ։ Իրականը հիմա պիտի ասեք, բա որ այդքան ուրախ ես, ինչի շաբաթաթերթ է ձերը, որովհետեւ դա ուղիղ համատականորեն կապված է տպագրական սարքի հետ։ Տպարան, եթե ունես, ուրեմն օրաթերթը բավականին, այսպես ասեմ, էժան հեշտ կստացվի քո մոտ։ Իսկ եթե դու ուրիշի մոտ պետք է պատվիրես, դա բավականին թանկ հաճույք է, որը մեր պայմաններում, մեր իրականության մեջ դժվար է ես թույլ տալը։
Օրաթերթը տպագրվում է սեփական տպարանում, ըստ Լևոն Բարսեղյանի, սա հնարավորություն կտա։
Օրաթերթի տպագրությունը պիտի լինի օրաթերթի հետ։ Հայաստանի պայմաններում ես իհարկե նկատի ունեմ, որ որևէ մեկը չհամարցակվի կար տպարանից ամբողջ տպականագը առնել տանել։ Եվ իմանաք, որ մենք ենք էլի մեր տրխի վերա, ուրիշ բաներ են պետք։ Փաստորեն ստացվեց այնպես, որ օրաթերթ ունենալու համար մենք ստիպված եղանք տպագրություն ունենալ։
Իսկ ինչպիսին է լինելու թերթի ուղղվածությունը։
Ուղղվածությունը լինելու է հանրային նշանակության բազմակարծություն ապահովող, քաղաքի օրաթերթ դարձող և քաղաքացիական հասարակության խոսափող։
Գյումրի օրաթերթ ունենալու անհրաժեշտությունը լրագրող Համլետ Մոսինյանը հիմնավորեց այսպես.
Ես բերեմ մի օրինակ։ Մեր կողքը, մեր նախկին բարեկամ Կարս քաղաքը, որի հետ մենք լավ հարաբերություն ենք ունեցել նախկինում, այսօր էլ գնալ գալ կա։ 3 թե 4 օրաթերթ ունի։ Կարսը, որ Գյումրու քեսի չա բնակություն չունի։ Եթե Կարսում դա հնարավոր է, Գյումրու ինչի՞ հնարավոր չի։ Նրա պահանջարկը կար, եւ ընդ որում շատ խիստ կար։
Հիմա, երբ 20 տարվա ընդմիջումից հետո Հայաստանի մարզերում լույս է տեսնում առաջին օրաթերթը, ավելի քան հստակ տեսնում ենք մեր ազատությունների, պետության, քաղաքի ու թերթի դեմ եղած մարտահրավերները։ Ամենայն լրջությամբ ենք անում այս ծանր, դժվար և պատասխանատու քայլը, պիտի անենք այնպես, որ քաղաքի մասը դառնա այս թերթը, ինչպես Չուլոչնու ժամացույցը, երկրաշարժերի հիշողությունները, պլպլան ժամը, Մոշի սադը, Ցիթողցոն ստունն ու մեծերը, որ մերն են։ Կարդում ենք օրաթերթի առաջին համարի խմբագրականում։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք մայրաքաղաքում հրատարակվող մամուլին, տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Հայաստանի իշխանությունները ակնհայտորեն խրախուսում են արտագաղթը, բայց դրա մասին բարձրաձայն չեն խոսում։ Թե ինչու չեն խոսում, հասկանալի է, բայց ինչու են խրախուսում։ Այս հարցի պատասխանը երկու բաղադրիչ ունի. արտագաղթը որպես տնտեսության զարգացման մոդել և արտագաղթը որպես ներքաղաքական կայունության երաշխիք։ Իշխանությունները, եթե ինչ-որ բան անում են, ապա դրա համար ծանրակշիռ պատճառներ պիտի ունեն։ Հայաստանը գտնվում է փաստացի շրջափակման մեջ, բնական ռեսուրսներով հարուստ չէ, նավթ չունի, իսկ արտագաղթը հնարավորություն է ստեղծում օդից գումարներ ստանալ, մասնավոր տրանսֆերտների տեսքով Հայաստան կարող է մտնել մի քանի միլիարդ, և ինչքան շատ մարդ արտագաղթի, այնքան այդ գումարը մեծ կլինի։ Բայց մենք փաստացի պատերազմական վիճակում ենք, և մեզ առնվազն անհրաժեշտ է մեծ և հզոր բանակ։ Հիմա եթե մենք ուզում ենք այս իրավիճակում տնտեսությունը զարգացնել արտագաղթի միջոցով, պիտի ահավոր բարձր զարգացած տեխնոլոգիաներ ունենանք, ասենք անոթաչու ինքնաթիռներ, պուլտով աշխատող տանկեր, միջուկային զենք և այլն։ Պարզ ասած, դրսից ստացվող միլիարդները ծախսենք հենց այդ նպատակով։ Արդյոք մենք այդպես ենք անում, իհարկե ոչ։ Երկիր օրաթերթին տված հարցազրույցում Հայաստանի քաղաքագետների միության նախագահ Հմայա Քովանիսյանը ասում է. Կոնգրեսը ծանր վիճակում է, ինչպես այն ծանրամարտիկը, որը պատվիրում է քաշ և չի կարողանում գոտկատեղից վերև բարձրացնել, գցում է սեփական ոտքերի վրա։ Նույն վիճակում է ՀԱԿ-ը, որովհետև բողոքավոր ընտրազանգվածի առջև պատվորություն է ստանձնել ամեն գնով հասնել արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների, բայց պարզվում է, որ ի վիճակի չէ այդ պարտավորությունը կատարել։ Բայց ի տարբերություն ծանրամարտիկի, ով հնարավորություն ունի 3 անգամ մոտենալ պատվիրած քաշին, քաղաքական ուժը 1 հնարավորություն ունի, և եթե այն չի օգտագործում, ապա այդ քաղաքական ուժի կորուստները լինում են չափազանց լուրջ և անդառնալի։ Ռադիկալ քայլերի գնալու անհրաժեշտ ներուժ ՀԱԿ-ը այսօր չունի։ Նկատեք, որ նույնիսկ չեղան երթեր, որովհետև այդ մարդկային ռեսուրսը չկար։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում հանրապետական պատգամավոր Կարինե Աճեմյանը ասում է. Շուրջօրյան ստացույց սկսելով, արմատական ընդդիմությունը ըստ էության ազդարարեց նախընտրական արշավի մեկնարկը, և հաշվի առնելով մասնակիցների թիվը, որ ակնհայտորեն չարդարացրեց իրենց սպասելիքները, կարելի ասել, որ ՀԱԿ-ի ակնկալիքները ի վերջո չիրականացան։ Նրանք ուզում էին մեզ թափ հաղորդել իրենց ակցիաները, բայց չստացվեց։ Այս իրավիճակում բնականաբար պիտի կոշտացնեն հռետորաբանությունը, որպեսզի իրենց կողմը ներգրավեն սոցիալական իրավիճակից, իշխանությունների վարած քաղաքականությունից դժգոհ բողոքավոր քաղաքացիների։ ՀԱԿ-ի հայտարարությունները, հատկապես նախագահի անհապաղ հրաժարականի պահանջները, այս համատեքստում եմ տեսնում։ Ինչ վերաբերում է երկխոսության շարունակությանը, կարծում եմ կոալիցիան իր որոշումը դեռ կկայացնի։ ՀԱԿ-ի միտինգները դադարեցնելու վերաբերյալ հայտարարությունից հետո աշխատանքային խմբում այդ խնդրի շուրջ քննարկում չի եղել։ Հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր, Դավիթ Հարությունյանը, զրուցել է առավոտի հետ։ Նա ասում է. Իմ դիրքորոշումը հետևյալն է. երկխոսությունը կարող է հաջողությամբ պսակվել և տալ արդյունքը, որն անհրաժեշտ է երկրին, ոչ թե քաղաքական ուժերին, երբ երկու կողմերը քաջ գիտակցում են դրա կարևորությունը։ Ցավոք, ինձ մոտ այն տպավորությունն է, որ այս պահին ՀԱԿ-ը երկխոսությունն օգտագործում է զուտ որպես քաղաքական պայքարի տարր և ոչ ավելին։ Դա իհարկե չի կարող ապահովել արդյունավետ երկխոսություն։ Հենց այն պահին, երբ քաղաքական ուժերը, այս պարագայում ավելի շուտ ՀԱԿ-ը, սկսեն ավելի շատ մտածել երկրի մասին, այդ պահից երկխոսությունը տեղի կունենա և կլինի արդյունավետ։ Քաղաքական և ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանը հայկական ժամանակի հետ զրույցում նշել է, որ մասնավորապես Հայ ազգային կոնգրեսի շուրջօրյա հանրահավաքներից հետո այսօր հայաստանյան քաղաքական դաշտում մնացել են 3 ազդեցիկ ուժեր, և ընդգծված պայքարը առաջիկայում ընթանալու է հենց այդ ուժերի միջև։ Իշխանության ներսում, ըստ նրա, առավել ուժեղը բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն է, քանի որ այս կուսակցությունը վերջին տարիներին կարողանում է ակտիվորեն բարեգործական PR ակցիաներ իրականացնել, Եվ եթե հանրապետականը քաղաքական կամպանիայի մեջ ճիշտ ստրատեգիա չաշխատեցնի, ապա զուտ բարեգործական PR-ը կարող է աշխատել հոգուտ բարգավաճ Հայաստանի։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։ Մշակույթ պետական կամերային երգչախումբը Կոմիտասյան երգացանկով մեկնում է հյուրախաղերի Կանադա, ապա Սանկտ Պետերբուրգ, որտեղ կմասնակցի փառատոնին։ Համերգաշարը նվիրված է Հայաստանի անկախության 20-ամյակին։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գաղտնիք չէ, որ վերջին տասնամյակում արտասահմանում հայկական արվեստի և մշակույթի անվանդակ առավել հաճախ ներկայացվում է հայկական էստրադան փոփ երաժշտությունը, ռաբիզը, քան հայ դասական արվեստը, հատկապես Կոմիտասյան ստեղծագործությունները, և Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը իշարես մի քանի այլ երգչախմբերի իր առաքելությունն է համարում թե Հայաստանում, թե դրսում ներկայացնել հայ դասական և հայ ժամանակակից կոմպոզիտորների բարձրարժեք ստեղծագործություններ։ Բայց այն, ինչ մենք անում ենք, բավարար չէ, քիչ է ներկայացնելու Կոմիտասի նման վիթխարի կոմպոզիտորին, ասում էր այսօր մշակույթի նախարարությունում հրավիրած ասուլիսին Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի գերազանցական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Ռոբերտ Մելքեյանը։ Երգչախումբը հազարից ավել ստեղծագործություն ունի երգացանկում։ Դրանք կիսով չափ թարմացվում են յուրաքանչյուր տարի, իսկ տարեկան 30-ից ավել համերգներ են տալիս միայն Հայաստանում։ Երգացանկում հիմնական և մշտական տեղն ունեն իհարկե Կոմիտասյան ստեղծագործությունները, հատկապես Կոմիտասյան պատարակը, որն այստեղ Հայաստանում շրջանցվում է մեր հոգևոր սպասավորների կողմից հաճախ իր երաժշտական բարդ կառուցվածքի պատճառով, ասում է Ռոբերտ Մելքեյանը, բայց իրենց երգացանկի կարևորագույն ստեղծագործությունն է։ Ռոբերտ Մելքեյանը շեշտեց նաև, որ ահա մի քանի օր հետո այս Կոմիտասյան պատարակը կներկայացնեն Կանադայում տեղի ունենալիք հյուրախաղերի ժամանակ՝ Տորոնտո, Նիագարա և Մոնրեալ քաղաքներում, զուգահեռաբար նաև ընդգրկելով համերգային մի շարք խոշոր ծրագրերում մեր մյուս ավանի կոմպոզիտորների՝ Արմեն Տիգրանյանի, Բարսեղ Կանաչյանի, Էդգար Հովանեսյանի, Տիգրան Մանսուրյանի, Դավիթ Հալաջյանի, նաև իհարկե ռուս ու արևմտային եվրոպական նշանավոր կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ՝ Բրամս, Չայկովսկի, Գերշվին և այլն և այլն։ Ռոբերտ Մելքեյանի խոսքով թե նախորդ, թե այս հյուրախաղերի համար հետևյալ խնդիրն են դնում իրենց առջև։
Մենք ունենք այսպիսի խնդիր մեր առաջ, ներկայացնել հայ խմբերքային երաժշտությունը հայ պոեզիայի վրա գրված։ Դա գերխնդրի է գեղարվեստական առումով, որովհետև երգչախումբը երգելու է և Կանադայում, և Պետերբուրգում հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործներ 90% դեպքում, որի մեջ ներգրավված են մեծ մասամբ Կոմիտասի ստեղծագործությունները և աշխարհիկ ստեղծագործությունները և հոգևոր, որովհետև մենք այսօր ունենք այդ խնդիրը, որ Կոմիտասի հոգևոր ստեղծագործությունների ոչ մեծ քանակությունը ներկայացում աշխարհում, իսկ ինքը դուք գիտեք ինչ հսկայածավալ նյութ կա Կոմիտասի հոգևոր ստեղծագործությունների, դրա համար մենք անում ենք և պատարակը, որը տղամարդկանց կազմով է ամբողջությամբ 7-րդ հատորը, ակադեմիական հրատարակության բարված, և 8-րդ հատորի ամենալավագույն ընտրանին ենք արել, որը բավական մեծ մաս է կազմում 8-րդ հատորում, դա մոտավորապես 50%-ը այլ պատարակների, այլ հոգևոր խմբերքերի երկասացությունների, շարականների ներկայացումների։
Կանադայում հոկտեմբերի 14-ից 21-ը 7-նորյա հյուրախաղերից հետո Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը հրավիրված է որպես պատվավոր հյուր մասնակցելու Սանկտ Պետերբուրգում հոկտեմբերի 22-ից սկսվող կոնսերվատորիական շաբաթ խոչվող հանրահայտ միջազգային երաժշտական փառատոնին, որի շրջանակներում էլ երկու համերգ են ունենալու Սմոլնեի տաճարում և Գլազունովի անվան համերգասրահում։ Համերգային այս ծրագրերում ևս նախատեսված է հայ հոգևոր երաժշտություն, հատկապես Կոմիտասյան ստեղծագործություններ։
Մ մեծ մասամբ դա իհարկե Պետերբուրգի շատ լուրջ ընկերներն են ուզում, որ նրանք լսեն, Կանադայում նույնպես կլինի, բայց Կանադայում մեծ մասամբ պատարակի անցկացում է լինելու, մենք երկելու ենք այնտեղ պատարակ, սրբազանի հետ կանցկացվի, կիրակի օրը ամսի 16-ին, իսկ աշխարհիկ ստեղծագործությունների մեջ մենք ներգրավել ենք Մանսուրյանի ստեղծագործությունները, Տիգրան Դավիթ Հալաջյանի ստեղծագործությունը, իմ համեստի ստեղծագործությունները նույնպես կան մշակումներ ժողովրդական երևույթին, և ամենալավագույն գոհարների վրա գրված Իսահակյանի տեքստերով, Եղիշե Չարենցի տեքստերով, Ռուբեն Սևակի տեքստերով գրված ստեղծագործությունները։
Գարնե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջը ձեզ առաջարկում է կարդալ, լսել ու նաև դիտել օրվա ամենահրատապ նորությունները, մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցները, թոքշոուները մեկտեղում azatutyun.am կայքում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքէջում։ azatutyun.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։